Қаржы министрі өткен жылы игерілмеген қаражатқа түсінік берді. 2020 жылы бюджет қаржысының 241 миллиард теңгесі игерілмеген. Бұл туралы Қазақстан Республикасының қаржы министрлігінің алқа мәжілісінде ведомство басшысы Ерлан Жамаубаев мәлім етті. 2020 жылдың қорытындысы бойынша мемлекеттік қаржы көрсеткіштеріне тоқталсақ, кірістер бойынша мемлекеттік бюджетке 9 триллион 751 миллиард теңге түсті, немесе жоспар 102.7%-ға орындалды. 2019 жылмен салыстырғанда өсім 62,7 миллиард теңгені құрады. Республикалық бюджетке 6 триллион 561 миллиард теңге көлемінде кіріс түсті. Жоспар 22 миллиард теңгеге, оның ішінде салықтар 16 миллиард теңгеге асыра орындалды, деді министр. Асыра орындаудың негізгі сомасы корпоративтік табыс салығына пайдалы қазбаларды өндіруге салынатын салыққа, шикі мұнайға салынатын экспорттық кеден бажына тиесілі. Бюджет шығыстарына тоқталған Ерлан Жамаубаев мемлекеттік бюджеттен бөлінген қаржы 98,2%-ға, республикалық бюджеттен бөлінген қаржы 98,3%-ға, жергілікті бюджеттен бөлінген қаржы 99,1%-ға игерілгенін жеткізді. Республикалық бюджет бойынша сомасы 14 триллион 234 миллиард теңгеге шығыстар жүргізілген, игерілмеген сома 241 миллиард теңгені құрады.